kryesit kryesor nga Euronews Albania.
81 raste të reja me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri. Kancelari austriak sot viziton Kosovën. OBSH kërkon armpushim të menjëhershëm në Ukrainë. Arrestohet ish kryeministri bullgar Bojko Borisov. Raketat ruse marrin në shënjestër aeroportin e Lvivit. Forcat ruse nuk avancojnë në territorin Ukrainas, sot takim Biden-Xi Jinping.
Këta ishin titët kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.